tun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgal saan lamaa fi dhaqaa akka taatii sadiitti afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardha ammaan tan jalqabna. Isanii qophii raadiyoonii VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuunaa babaaroo xoole arguyyaan adoolees 29/2014 tan soora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan gareeleen Sudaan kibbaa araara jalqabuudhaaf qophaa'anii jiru jedhama mattoota do'arra qabnu keessaa tokko.
Lolli Liibiyaa hammaateetni biyyootilleen hojjettoota imbaasii isaanii waraan dura gorfachuu jiran baqattooti tana jidduun marfamanii namii isaaniilleen bira lubbuu dhabamaan jedhan. Pirezidaant Obaamaan abdii borii jedheetiin dargaggoota Afrikaa hedduu waliin Waashingtan DC'tti marii kalee jalqaban warra tana dhufu keessaa tokko sanyii nagaasaati. Korii bulchoota Suudaan kibbaa wal mari'achiisuuf kumammaa namoolleen jedhee boorii Finfinnee jalqabuuf abdiin eeggachuu jiran waan irra isaanii qopheessinu keessaa tokko oduun jalqabnaa nama.
Akka boor jalqabamu ka beellamni qabamee fi jiru marii araaraa Sudaan kibbaatti gareeleen hirmaatan murtii kanarra ga'uun isaanii gaaffileen isaanii duraa waan deebii argataniif ta'uu dubbate finciltoonni gama isaaniitiin. Dubbi himaan araarteessotaa garee finciltootaa Huseen Maarinyoot raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gareen isaanii waliigaltee sana milkeessuudhaaf qophaa'u isaa dubbatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo soraatu dhiyeessa.
Egaad waldaan misoom biyyoota Afrikaa misoomaan wal qarqaaranii kora bilchoota Suudaan kibbaatiif falitti barbaaduu fi bor jalqaban kana abdiin eegannaa jedha. Korii asiin dura paartii mormituutti akka mootummaan Suudaan kibbaa jaarrolee araaraa itti filatee fi waan hedduun guutamanii jira jedhaniitiin didan. Huseen Maarinyooti jaarrolee mootummaa waliin mari'achuu jiran paartii mormituu fuula bu'aniitiin mootummaa waliin mariif qophaa'uu jiran keessaa tokko. Akka inni jedhutti gaafiin isaanii tuniin ammatti deebii argachuu jirtu fakkaatti.
So far now, you know, through the consultation with IGAD, it seems now that actually addressing...
Akkana jedha, agammaatti marii IGAD waliin tolfanneen fedhiin uummata nagaa kan naannoo teennaatii fi biyyoota ollaa jiranilleen keessumaa akka biyya alaa baqatanilleen waan deebii kennuuf jiran fakkaatti. Yoo iyyuu tun hin taate, wanni hin mari'anneef hin jirtu. Fakkeenyaaf guyyaa tokko lamaan duratti Finfinneetti taane ammoo Nairobiitti warri yaadii isaanii irra fudhachuufa danda'anii falkan keessa qooda qabaachuu danda'anii. Dabalaniitiin marii tana qophaa'uu jiran tun ammoo igaadiif wandansaa jedhu. Akka itti gaafatamaa kanaatti uummati biyyi gargaraa jirulleen nama marii tanaaf jedheetiin fuula isaan bu'u ergachuufa danda'an. Nami hedduun falee araaraa bulchoota Suudaan kibbaa wal xaraarsuuf itti jiran kun kadhuma fakkaata. Maan jettanii jennaan itti gaafatamaan kun isan milkitan of dura baduu dhoortu fa'a jennaan nu gam kennaan qophii jirraa jedha. Akkana jedha. Yoo gamii kaan qophii ta'e wanni nu torbaan lama tokko lama keessatti iyyuu waan nagaa. Deebineetiin biyyitan nagaatti hin deebifneef hin jirtu. Tun cuftii yooyyuu warri tana keessa qoodqabu cuftii hojii tana qalbii tokkoon caqaseetiin milkooftii jedhu nu qophii jirraa jedhu. Egaa waldaan bisiyaa biyyoota ollaa misoomaan wal qarqaaranii kora Suudaan kibbaa kan irratti mari'atu kun bor Finfinnee jalqabuuf abdiin jiraattullee tana jedhaniitiin wanti ammatti mirkana jedhaniitiin korii kun jalqabuuf akka jiru ammatti wanti mirkaneessan jirtu jedha. Jaarroleen araaraa mootummaa Suudaan kibbaalleen tana jedhanii ammatti Finfinneen dhufnee jedha. Gabaasii Iskindir Firee irraa argan.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Xayyaarota waraanaaf taankilee Israa'eliin haleellaan galoo Gaazaa keessatti geggeessame yoo xiqqaate namoota 100 ajjeesuusaa dubbatu qondaaloonni eegumsa fayyaa Israa'el. Waraanni Israa'el ammallee kaduulichatti fufee jiru yoo ta'u muummichi ministeraa biyyattii Benjaamin Netanyahuus yeroo dheeraadhaaf akka itti fufu malu akeekkachiisanii jiru. Qondaaloonni fayyaa Falastiinota akka jedhanitti eega wal waraansichi jalqabamee humnoonni Israa'el bal'inaan haleellaa humna qilleensaa geggeessuu eegalan eega baatii sadiitti as kan irra jireessi isaanii siviloota ta'an namoota 1,100 oltu ajjeesame. Haleellaan xayyaaraa tokko madda elektirikii tokkicha Gaazaa keessa jiru mancaasuun isaas dubbatamee jira. Ammaan dura Gaazaa keessatti namoonni sa'aatii 3 qofa humna elektirikii argatu turan. Akka waraanni Israa'el jedhutti eega adoolessa 8 as loltoota Israa'el 53 siviilii 1 dura ajjeefame. Hami yerod erati boda China nama agabara kumala mafkuda lama toho ganota shee olano turankesa toko taani fi. Amma gada mojibaan Zhao Yanggang ratti koranna malamaltu majal kabushe sirnaan beksiste jirti. Maddiodu motumma shinua jiramu akka gabasetti kaduran hoggana nage gumsafi misensa kore siyasat abbata turan zau sera namusa sadarka guddatti cabsuran himatamani koratama jiran. Waye yakkasani wanna kabira garfagenyan in dubbanne gazetichi maddiodu ala madden walaban tayinin dubbatamanin hagayya waggada brerra egalani Mr. Zau malamaltumma ni matamusani tifi. Namun nisawalin hidata kaban kakoratama turan tau gabasa turan. Partin komunisti China anggota sa duriste kanamarrati koranna yakka dinagdewaji wal kabatir yesun kukajal kabata usati. United States, Russian missile cruise lafarra ukasamu yaludan waligalte sena kabesa yalit ukasa nuklara ugru chapsite jirtijetti. Angoni United States akajiranitti President Barack Obama kalesa talaya President Russia Vladimir Putinif barresanin Russian waligalte ugura nuklara barat ibakura sagalif sadetamitorba malatte same chabsushe United States amanta chemak abdi jiranitu jiran. Odun kalesa galgala gazeta New York Times jeramu mattan sames kanu madubata akka United States jettutti waligalte intermediate range nuclear forces treaty yukan waligalte nuclear humnota nuclear furgugge giddugala jeramu ka president Ronald Reaganif president Soviet Durani Mikhail Gorbachev giddutti barad ibakura sagalif sadetami torba mallatte sames sana cabsite Russian akegni waligalte kana Misailota kruz kalafarra dukasamani kilometra ibashani agami kilometra kumashani ibashani tfurgu gifaman abam sisu ture. Waye kanarrati akamarin angawta sarad kaulana geggefamu President Obaman gafir esani juru motumma Moscow garo ammalle devin kenine. Kondaloni egum safayya kabiyyot Afrika ya imaltoota xayyaara namicha dhiyeenya dhukkuba Ebolaan du'e waliin quunnamtii qabaatan adda baafachuudhaaf carraaqaa jiran. Namichi Patrick Sawyer jedhamu sun Liberiyaa keessatti xayyaara yaabbate Gaanaa keessaa eega xiqqoo boqotee booda xayyaara jijjiirratee gara magaalaa Lagos kan Naayijeeriyaatti male achitti vaayirasii Ebolaatiin jimaata dabre kana lubbuu dhabe. Sawyer battaluma dhukkubichirratti argametti qofaatti kabaafame ta'uyyuu imaltoota kaan garuu akka dirree xayyaaraa gad lakkisanii ba'an taasisame jedhamee jira. Biyyoonni sadeenuu walitti dhiyoo waan ta'aniif quunnamtii namoota faana dha'uudhaan barbaachatti fufuun barbaachisaa ta'uusaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamaan tan jaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootii qophiitiin jaqasuu jirtan tan hornaat@voanews.com irraa argachuu dandeettan yaad qabdanne lachirran nu barreessa. Loli Liibiyaa ganna lama asitti kaan fixa kaan ammoo baqaaf miila lafa fuudha waan hedduu tolchaa deemuu jira guddoo hammaachaa deemuu jira amma fa diidi xuyyuura teessoo mootummaa suniitii fi magaaloom Tiripoolii keessattuyyuu mootummaa fi jarii mootummaa wal lolutti wal hadhuu jira embaasiin biyyootaalleen namuu fi kaachi qabu duraa baqachiifachuu jira agi tokko baqattooti biyyi tanatti baqatan kaa miilotii isaaniillee jaruun biraa lubbuu dhaman kaakka daraaraa molee faani waan waraanii. Yeroo sanii deebi'aa keessumattuyyuu baqataan kun sanyii. Nagaasa faani waan waraani kun nam tolchuu jiru maal akka ta'e dubbachuu jiranii jaalanneetti Tiripoolitti bilbilaan dubbise.
Tiripoolii keessa wanti ta'aa jiru amma yeroo ammaa kana keessatti naannoo Abusuliin bakka jedhamu bakka nuti jiraannu bakka adda addaatti jechuudha meeshaa gurguddaa darbatama manoota goggubachaa jira. Lafa magaaziin gubate kun naannoo Abusuliimii kanaati immoo nadaaja adda addaatu jira. Inni amma yeroo ammaatti lafarraati ka'ee fooqii adda addaa. Lafa jala deeme jechuudha gaggalagashaa jira jechuudha.
Wal dhabdeen inni amma Liibiyaa keessatti dhiyoo kana ka'e eenyuuf eenyu gidduutti?
Warra dimokiraasii fi warra wandimaamochii musliima warra amantii jabeessan jechuudha. Isaan lamaan gidduutti amma kan baay'ee garmalee hin rukutaa jiran jechuudha. inni kun anatu qabataa inni kun immoo anatu qabataadha jechuudha. Rakkuma aangootirraa kanatti waan kan biraa waan irratti wal dhabanii jiranatti hin fakkaatu. Gartokko demokiraasii barbaada, gartokko immoo sharii hambulla jedhu jechuudha. Kanarratti jechuudha dhibdeen isaanii malee dhibdeen kan biraan jiru jechuudha.
Amma meega wal waraanutti ka'anii?
Guyyaa namticha aangoo irraati buusaniiti kaasee Mahammad Gaagaaf jechuudha. Guyyaan Liibiyaan aara galfatte hin jiru jechuudha. Yeroo hundumaa ganamaaf galgala sagalee dhukaasaati kan dhageenyu. Uummanni Liibiyaa ganamaaf galgala jechuudha. Dararamaaf dhiphina keessa jira jechuudha. Mana nagadaa amma sa'aatii guyyaa irraa jechuudha. Akka lakkoofsa Awurooppaatti sa'aatii sadii booda jechuudha. Hundumtuu cufatee manatti gala. Sana booda namni bakkee keessa sochee hattootu jira. Mana namaa seenanii nama saamu. Namni kanarra nagaadhaan ba'ee galuu hin danda'u jechuudha. Amma yeroo ammaa kanatti immoo meeshaan daddarbatamaa jiru yeroo baay'ee gara baqattootaati jechuudha. Amma leengadda meeshaan darbatame lafan jiru irratti achan ture jechuudha. Anumaa ba'ee daqiiqaa tokko kan hin ture jechuudha darbatame naannoo sanatti namoota kan du'an gara nama 20 jechuudha. Kan madaa'an gara nama 35 oliiti jechuudha. Ani erga rookeetiin sun si'a tokko darbatame lammaffaa irratti warri mana keessa jiran yeroo gadi ba'uuf jedhanii akka yerootti nama badduu baase jechuudha. Namoonni dhuman kuni uummata Itiyoophiyaa fi uummata Sudaanii misirootti nama lamatachi keessatti argamu jechuudha.
Baqattoota?
Kaan morma turraacatee kaan miila turraacatee ani jakootiin kan naqee argee edda galgala immoo nurratti dhukaasaa turanii lama mana keenya dugda duuba bu'ee garuu nuun arganne jechuudha. Meeshaan gurguddaa nurratti darbatamaa ture. Amma yeroo ammaa kanattis baay'ee lola jajjabaatu jira.
Jarri kun gaamma naannoo dirree xayyaaraatti wal lolaa jiru jedhama. Lafti baqattoonni jirtan immoo naannoo sana?
Nuyi achirraati kiiloomeetirii 15 ta'a jechuudha. Naannoo namma jiru yeroo ammaatti balbala cufannee jirra magaalaa keessa namni olii gadi deemuu hin danda'u. Bakka adda addaa baqattoonni jiran mana isaanii cufatanii gadi ba'anii suuqiiti jechuudha. Wanta tokko tokko bitachuudhaatiif baay'ee nama sodaachisa. Amma yeroo ammaatti bishaan hin jiru, waan nyaatan, waan dhugan, wanti tokko hin jiru jechuudha. Lafa namma jiru kana gara nama 50 taana bakka tokkotti kan walitti qabamne yeroo ammaatti dararamaa jiru.
Amma gaasiin baqattoota 6 immoo uummannis akkasuma akka keessan rakkata.
Uummanni Liibiyaan jiru yeroo ammaa kana keessatti hundi isaa gara Tuunisitti gara Misiriitti as keessaati bahaa jira jechuudha. Uummanni Misiriis immoo addana keessaa tokko atoo nafini mi'a isaanii guurratanii deemaa jiru jechuudha. Amma kan addana keessa jiru uummata Sumaalee, uummata Eertiraa, uummata Itiyoophiyaati jechuudha. Garatti gurra nolaalanii bakka adda addi mana isaanii cufatanii jechuudha. Amma dhokatanii taa'aa jiru.
Tiripoolii keessatti?
Tiripoolii UNitti immoo bilbilee jennaan UNi si'a 3 si'a 4 na duraa kaasanii dhumarratti. Gara barbaadanitti baqadhaa nuyi ofii keenyaaf iyyuu nuuf mijataa miti. UN addana jiru immoo mana isaatu jira malee sanamni isaa keessa hin jiru jechuudha. Ofumaa maqaa irratti barreeffame malee waraqatachi yeroo baasanii ituu mana hin ga'inne karaa irratti jechuudha. Poolisiin biyya kanaa yoo nama qabeeyyuu waraqatichi nama baasuu hin danda'u jechuudha. Gatii hin qabu.
Abiddi sun dhaameera moo attam?
Abiddi sun hin dhaamne amma sammaa kana yookaan oolu naannoo nuti jirru magaalaan hundumtuu dukkanaan kan guutamee jira jechuudha. Amma samiitti jechuudha. Waan amma bokkaarra immoo. Roobuudhaatiif lafa qabatee jiru jechuudha. Akka kanatti garaa waaqaa jira jechuudha.
Abiddichi salphataa moo itti jabaataa jira?
Abiddichi kaleessa baay'ee nama sodaachisa ture. Amma garuu har'a xiqqoosa kaleessaa irra amma xiqqoo salphatee jira jechuudha. Kaleessa garuu baay'ee lafiyyuun argamu ture.
Egaa namoonni naannoo sana jiran immoo ba'uudhaaf hin dirqamaniiru abidda kanaa?
Simaniira nam tokkoon jiru ni naannoo keenyaa iyyuu hundumtuu yaa'aa jira yeroo ammaatti baqachaa jiru. Naannoo nuti ammarra jiraannu makiinaan tokkittiin kan sochii otoo hin jiru jechuudha. Karaan akka jirutti magaalaan bakka oonuma duwwaadha. Garatti sochoon wanta tokko hin qabnu lafatti bilbillus hin qabnu bakka biraattis yoo bilbillee bakki nuti bilbillus wanta tokko namni nu duraa kaasu hin jiru jechuudha.
Amma dhukaasi dhageessanii jira moo wal waraansi dhaabateera?
Wal waraan sirriitti jira malee isa beengaazii irraa tiraafiloosii irraa bakka adda addaa lafa jiru wal waraanaa jiru.
Amma gaayii kana booda abdii maaliin dhaabattee wanta dhufaa jiru eedda?
Naan abdiin qabu waaqayyo qofa jechuudha. Duunaanis jiraannaanis silan murteessee biyyaa bahe waan an ta'eefi wanta dhufu amantii maan fudhachuudha jechuudha. Malee amma yeroo ammaa kana keessatti waan dhugan waan nyaatan namni addina keessatti nama argaa jiru hin jiru hunduma isaa waaqayyootu beeka jechuudha.
Tammantan caqasuu jirtan turraa dhuunfa VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa garsaatii 1:45 deemuu jirti. Isaniin biyyi jirtan illee taachuma irraa dhuunfa VOA caqasuu jirtan garsaatii 2:45 deemuu jirti. Hibboyyaa yookaan hibboo yoo jenne hibiriq yookaan ammoo hibibbi jecha nama akkumatti beekutti wal jala qabuu danda'a. Hibboyyaa dhaachuu iyyuu nam dandeenya. Anuu isaaniif bifadhe yoo. Hibboyyaan tiite qaraa waayyuu xiqqaan diid gulluuf. dibbi galee dibbi halattafe hin fannifne fannoo qabdi marri nyaanne cuma qabdi jecha sirbi keekiyaa badhaanee faana hirrisanii kenne. Intal haadhatti beeka, intal haadha dhaltee beeka, ilma abba dhalcheetti beeka, jibichi bori kormi ta'u warra loonti seb beeka, ilmi qortuu kottoola lammi guddi seb beeka jecha raaba gadaaf gadaaf gadaam wajji faarsa hibbo.
Hibbo! Hibib! Dachi gan maheera seeratuma, haala goota dafe beekama, biyya sirna gada, kamala toori shiyoda, biyya uumaa badaate, nutti biyoome!
Jibiti baru karma warra lotti su beka ilma boru kottala alami guddifte beka
beka
yaa chicha garaati yaani garaa keessin beka
beka
arda gada nagaa
nagee
gada mojii nagaa
nagee
warra horoo nagaa
nagee
aadaan orom nagaa
nagee
Kajisa kabate
yoroda amaroda
yoroda
amaroda
aha
amaroda
aha
amaroda
la vasena buka jalala andurmai bandrille farimaltu arada buna sima pa jfarlole washi ya washi
washi
washi ya washi
washi
Qajeelaan badhaanii fi galateeffannee waan afedda barraa ta'a qophii boru keessa dirree dimokiraasii dabalee waan gargara qabnaa nu caqasaa jecha waan afedda barra. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Pirezidaant Obaamaa fi bulchooti Ameerikaa akkuma kaleellee jenne egeree Afrikaa irratti mari'achuu fi dargaggoota Afrikaa 50 ta'anii sagantaa yaalii yookaan ammoo Young African Leadership Initiative jedhan irratti Washington DC'tti kalee mari'achiisa turan. Warri tanaa jedhee Itoophiyaa dhufu keessa tokko nama gannaa 28 Daraaraa Moleeti. Akkamiin akka sagantaa kana dhufe tujubeetti hime?
Gara Washington DC kanan dhufe barnoota gaggeessummaa yookaan liidarshiippii irratti isteetii Delaware irratti torbee jahaaf ergan hordofneeti xumura sagantaa sanaaf asan dhufe garu gara America kan dufe dargaggota Africa rati dibashanta walin dufne university digdama bi America jiran keser lenji ala gagesu marratti hala addada rat pudacha turre gara Washington kana fadnute
be sena duma ke bura rajal qamna darara sena ke oguma hoji fi kan unfa mal fakkat
kan nalade kanano horro gudru wallagga finchaati manabarum sa fincha ayo kan sabatenya kan jedamu elementary system balade sadarka lamaffammo manabarum sa sadarka lamaffa fincha ratin balade sambode university jimmatti barnot psychology tin graduating gode ergam barum sako university rafiteti hoji manamotumma hojjata hawasumma wodin arsirat ramadame nachiti wagga tokko hojjachan ture sambode hoji manamotumma gaddi sen kan miti motumma kes kan wajira harme education for development association jedamu wajira miti motumma rat hojjachan jira yeron university ture hoji addadaratti hirmachan ture kan use leadership and anti corruption club kan jedamu jira ratti vice president en hojjachan ture akkasumas hoji fannodima ratti bae hojjachan ture hoji mitimotumma ke satti kendesa project tokote en hojjachan jere ramma
project akame
projecti haroli fi akkas dwartota manabarum saratti shamarra manabarum saratti de garsa gargaruda akkasumas kan qawa midamto gargaruda harme education for development association kan jere musana ke satti
qodiyat dabata kana ke sa qabdumal
kana ke satti ga ani kendesa yani chitika charame ne jedda garu hato male ani hoji tolo oltu mananno san rattano ne jedda torero manamotumma ke so jecha jrutti manoji kana ke sa kana ne jeddu minda sa to laliton ta in hojin sa mulata ko hojin wal walqabatu fi nanno badia bae fagorta irrettida kana san manoji sana ke sa hojjecha anjira cina sanatti mo hoji tolo olumma ummatananno sana kendesutin dargaggota daldaltota hojjettota kendesutin ijolle hada fabban kamne gargara jirra meshabarnota binne kamemrumta galan gone de garajirra jolle
nanno sana irona anjettu nanno finchawachu keti
lak nanno arsi anamune issa kanjedamu da bagala qirsa keessa
dabbati kun iddo sana jira
eyan dabbanni kun achi jira
dandi guddina qabatte wo itejirtu kanatti rakkon simudate nama amma kana taate ofarguudaf danqan si argate malfaati
danqan naargate gaabae jirajede si yaadu garu yeron manamotumma ke sajiru ani hoji hojjechu barbaada sabako gargaru nan barbaada minda sala loton ta in sabako sabake satin alatte kana nan gargara jeden yeron ko kanatti namonni wakkan ani gargarre kan gochu takkatakka kani hamleko chapsanis nijiratu kana kana ke sagaru ke sadarben akkan uf kan nagargare kitabolin ndubisa namonni bias mo kan yadatin nadegaran nijiru cinako
dargaggo darara me garagumi Washington fellowship jedamu kan kalesa jal qabame jechunis anis do sanat argame achitti kan wal argine gara sanatan sidebisa kanafi iyetagal fachuf yokanis mo saganta yali jedamu kanarratti hermachu daf maltu sikakase
aniga gaggesumma ratti fedi guddan qabaye akuman silasitmet yeron university turetti gumi dargaggota gaggesumma fi farra malamaltumma jedu hiriya ko wali wajjin hunde sen sana ke satti akka vice president ten hojjachan ture halu gaggesumma kan ratti chuda amma simmo yeron saganta kana argu mutanno gaggesumma ko na gabbisa hawasa ko simmo nan gargara dandi guddinan qabatte kana galmana gaseden yenno galfatte online itin sanan galmana gahe asdufun dandahe
sagantayo kan programi United States ke satti torbandenja afordofa turte kana meha dasanuf ipsi institute sagam ke satturte
state Delaware jedam ke santure traki kan civic leadership jedurat barachan ture civic leadership kana ke satti ga hal gagge summa koji hawa summa dadda batti lenja ture akkasumas manne motumma fi dabile miti motumma hawa sa tajajila dadda tajajila nitin bae doacha ture barno takasi targacha ture
mutanno United States ke sa argatterra kesuma bu amali nargadda jette yad
jirenya ko ke satti bu agudda kabe en yada hala gagge summa yeron yadu duratti hala gagge summa abo wajjin wal qabsisne ilalla ture hato male ammayron as ufe gaggesto taadda wajjin yerowal argu kan ofisani of kennani hawasa tajajilan fedi isani dursu isani fedi hawasaf kan hojjetan argadheera haala gaggeessummaa irratti immoo akkam godheen dhaabbii dhaabbatanii gara fuulduraatti hundeessuu kan deemu keessatti akkamittiin hundeessuu nan qaba kan dhaaba sana deeggaruu danda'u akkamittiin galii argamsiisuu nan dandeessa akkamittiin hawaasa koo gargaaruu nan danda'an jedhu irratti beekumsa guddaa argadheera jedhee yaada.
Hoogganoota gurguddoo biyya kanaa fakkeenyaaf kaleessa pirezidaanti Baraak Obaamaan ijoollee tokko tokko harka fuudhanii dubbisuudhaan kaanii wajjiniin immoo kallattiin wal arganii waliin dubbachuu isaanii ibsaa turanii. Ati pirezidaanti Baraak Obaamaas haa ta'uu ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriis haa ta'uu yookaanis hoogganoota miseensota mana marii bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoota wal argite wajjiniin haasofte yookaan si haasofsiisan qabdaa daraara.
Yeroon seeti Delaweer turetti senator Chris Kuhn wajjin yeroo gabaabduuf haasofnee turre akkasumas governor bulchaa Delaweer Jack Markell wajjin yeroo baay'een arganne gaaffii man gaafadheeni. Sana keessatti akkamittiin uummata Ameerikaa fi hawaasa naannoo keenyaa wajjin walitti dhufeenya isaanii akkamittiin guddisuu dandeenya muuxannoo akkamittiin wal jijjiiruu dandeenya jedhu irratti yeroo gabaabduuf waliin taphannee turre. Kan isaanis naan jedhani dura namoota yookaan immoo dhalattoota naannoo sanaa ta'anii as kan jiraatan waliin wal quunnamtanii isaan immoo asiiti muuxannoo as jiru naannoo kana wajjin waan baay'ee wal beekaniif muuxannoo kana gara achitti fiduu danda'u kan jedhu irratti banneerra.
Pirezidaanti Baraak Obaamaas haa ta'an ministirii dhimma alaa Joon Keerii dargaggoota Afrikaa gara hooggantummaatti guddataa jiran abdachiisoodha jedhan kanaaf haasaa dhageessisaniin waadaa hedduu seenaniiru. Waadaan isaanii kun hagam hojiirra oola jettee yaaddame?
Egaa waadaa baay'ee galaniiru. Waadaan isaan galan keessaatii inni tokko muuxannoo yookaan dandeettii dargaggoota gaggeessummaa isaanii gabbisuu barnoota adda addaa isaaniif laachuu warreen hojii uumuu irratti yookaan immoo intarpreneurshipii irratti warreen hirmaachaa jiraniif immoo qarshii ka'umsaa ta'u yookaan immoo startup capital kan ta'u isaaniif deeggarsa laachuuf wanneen akkasii waadaa baay'ee galaniiru. Garuu haa ta'u malee gar tokkootiin galmas ni gaha jedhee yaadaa kan sodaas immoo nan qaba. Galma gaha nan jedhu wanni kun dhaabbilee miti mootummaa adda addaa keessaatiin dargaggoonni kun deeggarsa akka isaan argatan godhanii itti fufsiisuunis yookaan immoo galma gahuu ni danda'a jedhee yaada. Sodaan koo karaa biraa immoo mootummooliin Afrikaa adda addaa dargaggoonni kun as dhufnee leenjii kanarratti hirmaachuu keenyaatiin akka sodaattis warreen ilaalan ni jiru. Akka gufuuttis ilaalanii kan ofitti simachuu dhiisuus danda'u jedheenis sodaa nan qaba. Karaa biraatiin pirezidaanti Baraak Obaamaan yeroo bara hojii isaanii kana xumuranii bakka kana nama biraaf yeroo dabarsanitti waadaan isaan amma galan kun qalma gahaa yookaan immoo itti fufaa kan jedhu sodaa xiqqoo nan qaba kanarratti.
Ati biyyatti gaafa galtu ijoollee dargaggoota akka keetii barnoota yookaan muuxannoo biyya kana keessa dhuftee argatte isa ta'uu jireenya kee keessatti hamma yoonaa jireenyi kan si barsiise barnoota keessa dabarteen hawaasa keessatti hirmaatte irraa barnoota argatte kana hundumaan walitti fidde dhaloota boriitiin maal jetta?
Dargaggoota 500 wajjin asitti wal agarree inni guddaa yeroo achi deebinu neetworkii yookaan walitti dhufeenya keenya cimsuuf asittis baay'irratti dubbanneerra. Walitti dhufeenya keenya yoo cimsine immoo wanna jijjiirama tokko ardii Afrikaa keessatti fiduu ni dandeenya jedhee yaada. Yeroon biyyatti deebi'u karoorri koo inni guddaa tokko haala gaggeessummaa irratti manneen barnootaa irrattis ta'anii yuunivarsiitii adda addaa irratti dargaggoota Oromoos ta'an warra kaan gaggeessummaa irratti akka isaan hirmaatan gaggeessummaa yeroo hennuu aaboo wajjin wal qabatu osoo hin ta'in kan akka isaan saba isaanii tajaajilan akka isaan saba isaanii deeggaran bakka jiranitti hojjettoonni mana mootummaa jiran saba isaanii seeraan akka isaan tajaajilan barattoonnis immoo bakka jiran.
Tam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Rakkinaa teeknikaatiif sagantaan kun jidduu cit fakkaata. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila jecha. Adootan jennu sagantaan keenya malee jidduu citu jira. Rakkinummaa teeknikaatiif isaniin bilbila nu bilbiluu feetan qophii ta'ee bilbilaan caqasuu dandeetan keessumattuu iyyuu isaniin Kanaadaa fi Yuunaayitid Isteetsi jirtan 2139924545 irratti isanii UK jirtan ammoo 442-315-1335 irratti bilbiltaniitiin yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa qophii ta'een caqasuu dandeettanii. Taam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ta'een taardhaa tanumaan fixannaa gam kennaan boru walagarra am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba nagayaan bulla.